Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Jonas Gahr Støre har kriget og vunnet.
Mens hans finske kollega har danset og spunnet.
Dette er den politiske situasjonen.
En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grinde. Det er typisk da, Fridtjof.
Hva det som er typisk nå?
Menn kriger og vinner. Damer danser og spinner. Skal aldri latt dem inn på denne offentlige scenen, vet du. Det blir bare tull.
Ja, hva skal vi snakke om først? Krig eller dans?
Krig eller dans. Kan starte med krig, da.
Ja.
Kanskje.
Ja, og det...
Det er ikke gøy å krige som å danse.
Ja, altså, siste uka har det nesten, i hvert fall i noen redaksjoner, handlet mer om dans enn om krig.
Ja, det
var det. Og det, for ikke være så kryptisk, så når vi snakker om dans, så snakker vi om den finske statsministeren Sanna Marin, eller Sanna Marin, jeg vet ikke helt hvordan man uttaler det, men Sanna Marin, som har fått noen sånn videoer av seg selv på fest, som har vært spredt ut i finsk offentlighet etter hvert over hele verden, som har laget en del styr. Og det skal vi snakke litt om, og prøve å se litt på politikken i dette her. Men først til krig, og det Vi kan velge, det mange kriger å velge da. Du har jo den store krigen i Ukraina, som har vært i omtrent nøyaktig et halvt år når dette men vi har jo også hatt en politisk krig hjemme i, ja, lenger enn Ukraina-krigen faktisk, nemlig strømkrigen.
Og de to henger jo sammen.
De gjør jo det.
Svært nøye.
Ja, noen,
I hvert fall ifølge noen.
Noen mener det, og noen veldig sure hvis man liksom sier sant, det. Ikke sant?
Så den, der har vi enda en ny spin-off-debatt.
Jeg tenkte vi bare skulle begynne med partilederdebatten sist torsdag i Arendal. Der var du tett på begivenhetene, Eva. Og den handlet jo stort sett bare om strøm.
Ja, bare, tror jeg.
Mm. Ja. Men sånn, du skrev en god kommentar om det etterpå, som sikkert folk har lest, hvis ikke kan man lese den på DN.no, men sånn når støvet har lagt seg, som det heter, hva sitter du igjen med inntrykk etter den partilederdebatten?
Det jo den samme hovedinntrykket som jeg skrev om på natta der, da. Leverte 02.15, nattarbeid. Det var en veldig spennende debatt, men hovedinntrykket jo at vi på en måte har fått en regjering, og vi har fått en statsminister som står opp og mener noe og står for det, selv om det upopulært. Og så tenker jeg at Støre fikk veldig mye ros etter den debatten, men vel så viktig tror jeg det at Trygve Slagsvold Vedum, finansministeren, hadde et par replikker som også viser at Senterpartiet nå på en måte, de tar i bruk sitt pragmatiske DNA, og skjønner at vi kan ikke bare kaste ut penger på folket, men vi nødt til å tenke hva slags konsekvenser vil det få hvis man kjører på med strømstøtte i øst og vest. Og han hadde jo en replikk som jeg synes var veldig talende, som gikk til Sylvi Listhaug. Han sa det at under pandemien så sa jo ekspertene at vi måtte ta vaksiner. Nå sier altså, de medisinske ekspertene at vi måtte ta vaksiner. Nå sier de økonomiske ekspertene at vi må holde igjen på støtten, og vi må fortsette å ha kraftutveksling med Europa. Du, Sylvi Listhaug, du blitt en strømfornekter.
Ja.
Var det strømfornekter han sa?
Jeg tror han sa økonomisk vaksinemotstander.
Vaksinemotstander. Ja, men poenget var i hvert fall det at han på utypisk vis hedret ekspertisen og eliter.
Mm.
Som man jo hater.
Jeg synes det var en interessant debatt. Sånne partilederdebatter jo alltid litt kaotiske, og det kan bli litt mye som prater i munnen på hverandre og sånn. Men sånn som jeg har sett på altså den strømpriskrisen, så har det den fremstått som et evig stormløp fra en veldig sånn kompakt majoritet nærmest mot regjeringen, ikke sant? Alle enige om at dette går liksom i dass, at det gærent og foran. Og regjeringen har vært presset på defensiven gang etter gang etter gang, og ikke klart å komme med noen svar. Og regjeringen har jo stått også relativt alene, kanskje spesielt av Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. Men i den debatten så synes jeg det ble klarere at det finnes en politisk blokk som ikke ønsker å endre selve kraftsystemet, nemlig vi skal eksportere og importere strøm. Vi skal være knyttet til det europeiske strømmarkedet, for det vil tjene oss på sikt, og så får vi heller prøve å avhjelpe de verste konsekvensene av den høye prisen. Og det var Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet faktisk i denne debatten, og til viss grad også MDG og Venstre.
MDG i full grad, vil jeg si.
Ja, de hadde en litt annen sånn kompensasjonsløsning.
Ja, de har noen ulike varianter av det, men grunnsynet.
Mens det som på en måte har vært en sånn rådende i veldig mye av debatten, og den politiske debatten, og mediedekningen, og liksom Facebook og grupper og sånn, nemlig det at vi skal kutte ut eksport, vi skal liksom løsrive oss, vi skal bli mer nasjonale og tenke på oss selv først og sånn, litt sånn forenklet, det fremstod som et mye mer marginalt standpunkt, nemlig fra Rødt og SV spesielt, og litt fra Fremskrittspartiet, men de var mest opptatt av å hive på mest mulig penger på problemet. Så plutselig var de politiske realitetene helt annerledes.
Ja, ikke sant? Fordi at det enkle spørsmålet som har vært å stille vi har masse vannkraft i Norge, prisen på kraft i Europa stiger, og dermed så stiger den masse i Norge. Hvorfor skal vi, et land med masse egen vannkraft, få kjempeproblemer med strømprisen? Det jo liksom grunnspørsmålet som man stiller seg, også i mediene om igjen, og fra opposisjonens side, og det er et veldig relevant og betimelig spørsmål, fordi dette noe som rammer alle, og man lurer på det. Og det som da har sakte men sikkert, altså, og gjennom sommeren så ble på en måte regjeringen jaget fra skanse til skanse med disse spørsmålene, svar på det, nå må dere gjøre noe, vi kan ikke leve med dette, og så videre, ikke sant? Så kom det litt sånne halvkveda, men så synes jeg det liksom strammet seg til de siste par ukene før den partilederdebatten også, så kom det små drypp fra blant annet Jonas Gahr Støre og fra næringsminister Jan Christian Vestre om at det ikke sånn for eksempel at norske bedrifter bare kan ta alt overskudd i medgangstider, og så skal staten komme og hjelpe dem med en gang det litt vanskelig. Altså sånne ting begynte de å si mer og mer tydelig, og gjorde det også veldig klart at denne støtteordningen til bedriftene kommer til å bli kjempekomplisert. Det ikke noe quick fix å pøse ut penger til bedrifter som sliter med strømprisene. Og så synes jeg så kom det liksom sammen i partilederdebatten som en sånn veldig tydelig holdning til hvordan vi skal se på denne krisen. Og det jeg helt enig med deg i, at vi fikk liksom en sånn klar blokk med regjeringen i spissen.
Mm.
Og det jo det som litt sånn befriende og nytt.
Ja, og det jo også et argument som kom veldig mye, eller tungt frem I den debatten, spesielt fra Jonas Gahr Støre, var jo at behovet for å stå sammen med resten av Europa I det som en energikrise. For I Norge mangler vi jo egentlig ikke energi, men det bare den veldig dyr. Mens I Europa det jo potensielt energimangel på grunn av at den russiske gassen tatt ut av markedet, styrt av Putin, eller veldig store deler av den I hvert fall. Og det behovet for å være en alliert, for å være med Europa I dette som en stor energinasjon, for det vi jo, både på gass og olje og litt vannkraft, det oppfatter regjeringen, tror jeg, som så vitalt for norske interesser, at det å liksom koble oss fra markedet og drive og gå nasjonalistisk på dette, de sier at hvis europeiske land begynner å gå nasjonalistisk på strøm eller energi, så vil for det første ressursene bli dårligere utnyttet, noen vil vinne, noen vil tape, og det vil kunne ødelegge samhold I Europa, for det så avgjørende ting, og derfor kan ikke Norge gå først I det å liksom gå nasjonalistisk. Og det tillegger så stor vekt fra Jonas Gahr Støre, at det krysser foran, altså han villig til å ta belastningen med høye strømpriser, og som det spørsmålet du sa, det jo ikke noe åpenbart at fordi Europa mangler gass, så skal norsk vannkraft, som vi I og for seg har ganske greit med, være så eksponert mot det at den blir kjempedyr. Men alternativet jo da på en måte å melde oss ut av det markedet, det mener tydeligvis regjeringen at det vil være så skadelig for norsk interesse på sikt at vi gjør ikke det, selv om vi kunne fått litt billigere strøm da, på kort sikt.
Men det gjør jo noe, ikke sant? Altså, man avverget jo den første sånn ekstraordinære møte på Stortinget ved å sette opp denne støtten til individuelle husholdninger, ikke sant? Til 90% over 70 øre per kilowattime. Det det ene, og det andre jo at de utreder også når kan det være mulig å sette restriksjoner på eksporten, altså hvor kritisk lavt må vannivået, ikke sant, I magasinene være. Og der kom det jo noen svar, noen foreløpig fra NVE denne uken her, som jo var interessant, så, hvor man hadde kommet frem til at juridisk og avtalemessig veldig, veldig vanskelig å begynne å regulere eksporten på grunn av høy pris. Det ble sett på som en umulighet, men en mulighet I krisefall, altså at man står der som nasjon og ikke får strøm og kraft ut til husholdningene. Men selv da var det veldig sånn advarsel om at det bør sitte veldig langt inne, fordi det du begynner å tukle med det, så vil andre land kunne gjøre det samme, ikke sant? Og kanskje nekte å forsyne Norge. Så det kan egentlig slå helt kontra og gjøre at vi blir enda mer utsatt. Så det er interessant.
Men jeg synes det var interessant også, og egentlig litt ryddig også at det hensynet på at man kaller det en slags europeisk solidaritet, altså som en mye mer sånn utenriks- og sikkerhetspolitisk avveining av Norges interesser, ble trukket frem så tydelig av Jonas Gahr Støre, fordi veldig mye av motstanden og det på en måte organiserte kjøret mot regjeringen med krav om en mye mer nasjonal innretning på strøm, har kommet fra den delen av norsk venstreside som grunnleggende skeptisk til EU og europeisk samarbeid. Dette jo veldig mange av de som kjempet mot ACER, som har kjempet mot EU, relativt. Det liksom den samme organiserte venstresida som har stått foran I kjøret her. Ja, men jeg synes FRP har liksom, ja, men FRP også at det jo et EU-skeptisk og litt sånn nasjonalt orientert parti, men FRP jo ikke noe veldig trussel for Arbeiderpartiet, men det som har vært vanskelig for Jonas Gahr Støre jo at dette har forgreninger et stykke inn I LO, så det en ganske krevende kramp internt I hva man kan kalle arbeiderbevegelsen når såpass mange går I nasjonalistisk retning, og også mange I norsk industri, som en viktig, har jo også litt sånn nasjonal, eller hva skal man si, ikke så opptatt av den europeiske dimensjonen.
Og ikke minst langt inn I Senterpartiet, som de sitter I regjering med.
Ja.
Og det jo der det har vært en bevegelse, jeg synes også jeg så det, for det var jo noen utspill både fra Senterpartiets ordførere for eksempel, siste ukene nå før liksom sesongen startet, hvor det var krav om makspris på strøm, men samtidig så var liksom ordlyden såpass forsiktig at du begynte å skjønne at her det noen som snakker sammen, og vi nødt til å si det på en måte. Det var akkurat som, det var litt sånn, egentlig litt greit for Senterpartiet I regjering å få disse ordførerne til å si det og ta med seg det inn for å dytte på tingene litt internt I regjeringen, men allikevel Ja, man så liksom at, at her det, det, det var jo noen som på et tidspunkt lurte på om dette kom til å gjøre at regjeringen sprakk, ikke sant? Det ble så store motsetninger på dette spørsmålet, men det, det ser det absolutt ikke ut til nå.
Det så ikke sånn ut på den debatten i hvert fall, og det jo interessant at, at Senterpartiet med sin historie som et av de fremste da, Europa-fintlige partiene, eller EØS- og EU-fintlige partiene i Norge, nettopp kjøper dette at argumentet om europeisk solidaritet og at vi en del av Europa og ikke på en måte kan gå solo og nasjonalt i det, at det så viktig at de faktisk gir seg på det. Jeg vil si at det en stor seier for Jonas Gahr Støre og hans fløy i Arbeiderpartiet. Vi har hørt andre politikere fra Arbeiderpartiet på Arendalsuka, også utenriksminister Anniken Huitfeldt, som jeg fikk intervjuet der nede, også vektla dette med europeisk solidaritet og at vi måtte være en del av det og stå samlet. Og også, det blir også sagt at Putins mål jo å sprenge den europeiske samarbeidet gjennom å prøve å få regjeringer i forskjellige land til å gå nasjonalt gjennom å rote opp i hele energisituasjonen. Ja, det blir også sagt, ikke sant? Hvis han gjør det, så hvis vi gjør det, så har han lykkes.
Ja,
og det mange på venstresiden som nå blir utrolig fornærmet og krenket av.
Ja, der har vi ja, den nettopp liksom, fin overgang til den debatten med Ingrid Fiskaa, ikke sant, fra SV. Skrev jo et innlegg var det I Klassekampen mandag denne uken der hun langt på vei sier at problemene med strøm og kraftkrise har ikke noe med Putin og krigen å gjøre og liksom går i rette med Jonas Gahr Støre som jo, og andre ikke minst Guri Melby Venstre og Høyre og ja, denne koalisjonen peker jo på hvilken utrolig viktig rolle Putin og den krigen har for den strømkrisen vi står oppe I. Og det prøver hun da altså å motsi og føler at, at hun blir at de som prøver å si noe om at dette markedet og ikke Putin, de blir liksom Putin-shamed.
Ja, kutt kabler for Putin, ikke sant? Ja. Ja, men, eller stopp eksport for Putin.
Eller da du for Putin, hvis du kritisk til kabler, så du for Putin, og ja. Det jo litt irriterende.
Det var jo tilløp til det I den debatten også, da Jonas Gahr Støre sa til Kirsti Bergstø at liksom, det ikke markedet som har skapt problemer, det Putin. Det men jeg synes ikke det var noe sånn Putin-shaming av motstanderne, og språkbruken fra på en måte de mest aktive på venstresiden om liksom Støre og regjeringen som EUs lakeier og liksom og andre som medlemmer som klakører og så videre, den liksom ikke så mye lekkere, men de har det jo med å bli krenket en del folk da, på ytre venstre, så det de, når det passer dem
jeg synes Putin litt gøy altså Hitling, ikke sant? Ja. Det er tilløp til Putin hva skal vi kalle det? Putling i debatten
Men både Fisk og Støre har jo rett, ikke sant, på en eller annen måte, for at jo, det Putins, hva man sier, strategiske struping av gasseksporten til Europa som har sendt prisene helt ut av kontroll, rett og slett fordi det blitt en mangelvare.
Absolutt.
Men det også på en måte kraftsystemet som vi en del av, som gjør at Norge, som ikke har noe gass, vi ikke noe avhengig av noe gass, da blir eksponert for det. At Putins liksom, hold igjen på gassen kan påvirke strømprisen I Norge, det jo fordi vi koblet til det europeiske systemet.
Hadde vi vært totalt nasjonalistiske, hadde vi vært totalt nasjonale I vår, altså at all strøm var nasjonal I Norge, så hadde vi hatt vår egen lille runddans, men da også vært sårbare hvert 8., 9., 10. År på grunn av vær og vind og den type ting. Ja, det jo en grunn til at vi har denne utvekslingen, handler jo også om forsyningssikkerhet.
Ja, særlig på toppene, ikke sant? De der dagene I året hvor du trenger liksom veldig mye strøm samtidig, da du nødt til å ha den kapasiteten. Store deler av det trenger du ikke det, så da må det liksom bare stå brakk, men for å kunne skrues på akkurat liksom på julaften når ribba skal I ovnen, eller en iskald morgen I januar. Så det jo et system, pluss at det gjør det jo også lønnsomt å bygge ut kraftressurser, særlig da på vind, fordi det kan eksporteres og selges på en måte der hvor det behov for det, I stedet for å gi det bort seg bare har Norge som marked så, men politikkene synes det var, altså det har vært en krig for større dette tror jeg internt og det har vært press utenifra, men etter debatten og etter hvordan jeg ser reaksjonene nå I den uka som har kommet så vil jeg si at Støre har man kan godt si han har vunnet den strømkrigen han har klart å på en måte opprettholde det arkitekturen og det kraftregime og strømsystemet vi har og så sier han jeg skal nå lider vi under det med de høye prisene, men ikke sant, magien I det systemet at når prisen veldig høye, så går jo alle pengene inn til det offentlige. I tillegg så har vi jo på en måte intravenøse milliarder fra gassalg på toppen, så vi har råd til å på en måte dele pengene ut igjen og dermed ta av belastningen både for husholdninger og bedrifter hvis man vil politisk for de høye strømprisene og da,
flipsiden av det er jo det å penger ut I et veldig sånn veldig stramt marked inflasjon, renter hele den pakka der og så det et argument om at ja, men de pengene har jo tatt fra oss fordi at det er høye priser som vi ellers ikke ville hatt men på den andre side, den inflasjonen og det rentenivået der uten at de pengene har kommet tilbake så det, ikke sant? så det
jo, men tenk hvis strømmen I Norge hadde vært privat ikke sant? Og eid av på en måte amerikanske pensjonsfond eller private
equity. Ja, da, altså, pengene går til staten
og det har andre utilsiktede eller negative konsekvenser med inflasjon og press I økonomien og renter og så videre, men likevel ikke sant? Vi har råd for det systemet prisene går på en måte rett inn I kassa, så har vi råd til å betale oss ut av ubehaget med det.
Men vi må være forsiktige på grunn av konsekvensene, ikke sant? Så det er ikke snakk om å bare pøse på.
Nei.
Sånn som det var for eksempel under pandemien, da, I mye større grad.
Nei, men det gjør at det politisk mulig, tror jeg, å ikke gjøre noe med systemet, hvis du skjønner. Hadde vi ikke hatt de pengene, så tror jeg ikke liksom det, den tilknytningen som gjør at vi helt eksponert for europeiske priser ville overleden, men nå kan man betale seg ut av det, tror jeg da. Eller det ser jo sånn ut. Jeg synes det var dumt sagt.
Nei, absolutt ikke dumt sagt. Jeg bare har ikke tenkt på det. Det kan hende. Men jeg bare lurer på liksom, hvor politisk mulig hadde det vært å si nei, nå dropper vi å samarbeide med resten av verden. Apropos liksom, solidaritet og krig. Og, jeg vet ikke om det hadde vært mulig uansett. Altså. Jeg ikke sikker.
Det hadde vært mulig, tror jeg. Mm. Jeg tror det, men det jo ikke noe flertall for det. En liten observasjon til jo at de partiene som har vært kjørt hardest på det, ikke sant? Altså SV, Rødt og sånn, de har ikke tjent så veldig mye på denne strømkrisen. Det ikke noe at de har voldsom fremgang på målingene, heller ikke Senterpartiet da de hadde en litt mer aggressiv retorikk rundt dette. Det partiet som har tjent, altså Arbeiderpartiet har jo lidd under det, men de som har plukket opp stemmer jo Høyre, og hva mener Høyre om dette? Mener akkurat det samme som Arbeiderpartiet.
Her de akkurat
like enige som de om NATO og forsvars- og sikkerhetspolitikk, ikke sant? Som kanskje beviser at det kan hende at dette en del av liksom de der lange linjene. Som man
det blir veldig interessant å følge meningsmålingen fremover nå, tenker jeg, for noe som vi synes vi ser konturen av en regjering som på en måte blir synlig og klar, om det kommer til å slå ut. Jeg hørte også Gro Harlem Brundtland på under Arendalsuka hvis nok uttalte at hun skjønte ikke hvordan I verden Erna Solberg bare satt helt stille og cashet inn og har ikke gjort noen ting for å få all den støtten. Så det.
Nei, de gamle arbeiderpartifolk, de, særlig fra den generasjonen, de vil aldri si noe positivt om Høyre noensinne, ikke sant? Det ligger I blodet. Men nok krig, nå må vi til dansingen.
Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Da var det dansing.
Ja, Eva, dette ditt, ditt felt, vil jeg si. Det du som har skrevet om det.
Dette mitt hovedfelt.
Ja.
Nei, altså, den unge finske statsministeren, Sanna Marin, 36 år gammel, har vært litt I trøbbel siste uke på grunn av noen videoer som lekket ut til mediene. Den ene jo henne sammen med noen kjendiser, altså finske type influensere og andre kjente personer, 5-6 stykker damer foran et kamera som danser og holder på foran kamera, og, ikke sant? For kamera, rett og slett, ikke sant? Det en sånn dansevideo. Og så det så denne her ble jo begjærlig grepet tak I av opposisjonen, konservativ opposisjonen selvfølgelig I Finland, og det var også noe som ble sagt, noen ord som falt på den videoen som kunne tyde på at det var narkotika med I bildet. Jeg husker ikke helt hva det var noe om noe pulver eller et eller annet som gjorde at det ble et krav, ikke sant? Statsministeren ikke bare fester, hun driver og doper seg også typ påstander da. Og da fant jo hun ut at jeg tar en test. Gikk ut og sa liksom, dette en privat video, jeg har rett til å feste, jeg mener dette bare tull, men når det så mye bråk, så skal jeg ta den testen. Og den kom jo ut ren, hun hadde ikke noe spor etter narkotika I blodet.
Nei.
Og så har det jo blitt en, hva skal vi si, så det jo liksom denne mottagelsen av denne, altså, for det første så har det blitt mye diskusjon, det en sak I det hele tatt for mediene å skrive om at statsministeren danser på fest? Hva synes du, Fritjof, det en sak?
Ja, det vil jeg si.
Hvorfor det?
Nei, altså ut fra sånn rent kjendispreget, ikke sant, at jeg har en statsminister på en måte et privatliv, ja, liksom, det nesten som man, ikke sant? Har du egentlig det? Har de rett på det? Ja, vil man si, ikke sant? Men en video som I for seg relativt uskyldig, hvor de danser, og Sanna Marin jo, ikke sant? Hun jo ganske sånn, hun glamorøs, vil jeg si, og også en god iscenesetter av seg selv, ikke sant? Og hun vakker, hun flotte klær, hun, ikke sant? Hun bruker
kule
som...
Klær.
Ja, kule klær, men hun bruker jo som politikere flest på en måte deler av sin egen personlighet for å lage liksom en politisk personlighet som hun antageligvis tror vil være populær.
Ja, den tenker jeg veldig typisk for generasjonen. Altså, hennes, hun har 910 000 følgere på Instagram, for eksempel.
Mm.
Og hun har, jeg tror ikke I samme grad som Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har liksom... at det informasjonsavdelingen som lager hennes poster, mye mer preget at liksom, hun på en måte født og oppvokst og flasket opp med dette med å iscenesette seg selv I sosiale medier. Veldig mange, eller halvparten av bildene nesten, hvis man bare ser sånn kjapt på det, sånne nære portretter av en veldig ja, vakker ung kvinne med, uten så veldig mye kontekst, for eksempel. Og de jo superpopulære, så hun er på en måte både statsminister, kjendis og influencer på en gang. Så hun er jo en litt sånn spesiell variant av en ny toppolitiker.
Altså vi jo en sånn, så mediemessig da, så vi jo en sånn slags gråzone her, fordi at hvis det finnes en video på denne måten, så jeg vil si at det en uskyldig video, men de geiter seg til, liksom, foran det kamera.
De geiter seg til, det veldig bra.
Jeg
lytter
kjærlig, hvem liksom, hvem vennene og så videre. Men den ideen finnes og på en måte kommer ut av den private sfære, så vil jo den bare fyke rundt på internett, den vil jo fyke rundt I sosiale medier sånn helt uredigert, sånn virkeligheten
men jeg
så spørsmålet om mediene skal plukke opp det og skrive om det
jeg tenker at det helt avgjørende her at hennes politiske motstandere brukte den da det jo, med en gang det skjer så det jo en politisk sak, enten du vil eller ikke Og så skal vi ikke legge skjul på at alle som jobber I mediene vet at en sånn video vil bli sett veldig mye. Altså dette kikkerinstinkt. Folk har lyst til å se det. Hun er både kul og morsom. Veldig mange som har kommentert på disse videoene har sagt at de skulle så utrolig gjerne vært med på den festen. For de har lyst til å være I hennes sfære. og det spektakulært, ikke sant? Mm. Sånn at det de to tingene sammen. Men hvis ikke det var blitt en politisk sak, og den bare fløy rundt på sosiale medier, det da en sak for redaktørstyrte medier egentlig? Med mindre det blir skikkelig krav til henne om avgang eller et eller annet?
Nei, men en sånn video som florerer kan jo alltid bli en politisk... Et medie kan jo bare si det alltid noen som skjønner at hvis de vil ha oppmerksomhet rundt dette, et opposisjonsparti for eksempel, så kan de jo bare si vi reagerer på dette, og dermed så det en politisk sak, og dermed har man en, på en måte en unnskyldning for å publisere det.
Ja, det var det jeg mente å si, men allikevel så det en politisk sak i det de velger å bruke det som en politisk sak. Men man kan selvfølgelig som... Jeg hører jo mediekritikerne her på skulderen si at ja, men man kan jo som medien bare velge å la være å skrive om det da.
Hvis det hadde vært en mer sånn åpenbar privat karakter, ikke sant? Hvis det hadde vært en video som viste noe som var veldig kompromitterende for eksempel, men ikke ulovlig. Klart, hvis noen har en video av en statsminister som tar kokain eller sånn, så må vi si, har det nyhetens interesse? Ja, det har jo det, selv om det har skjedd i en privat setting.
Og her var det mistanke om narkotika, så det kan man jo også...
Ja, den var jo veldig ubegrunnet, mener jeg da, men det var jo ingen, jeg kan ikke se at det så at det var litt sånn oppkonstruert ut fra hva jeg så på det, men...
Nei, det ble sagt noe som gjorde at noen mente... Det kan godt hende. Det var jo noen som ville lage bråk ut av dette, det helt åpenbart.
Ja, sannfinnene som ville jo det, ikke sant?
Så skal man finne ut hvorfor vil noen lage bråk om det. Så det jo også en side av saken, å finne ut det.
Men jeg tror hvis man skal se hvordan vil det virke inn politisk, så vil jeg jo tippe at jo, det vil jo kanskje virke litt splittende i befolkningen. Jeg ser noen kommentatorer har liksom skrevet og her i Norge også, jeg husker ikke hørt det var som var sånn, eller altså sånn, må du være på jobb hele tiden? Du nevnte jo det, altså, det utfordrer kanskje bildet, det kan være veldig dristig på en måte, for at i det hun er med på denne videoen, så tar hun jo en sjanse, hun er jo på en måte, hun har vokst opp såpass digitalt, at hun vet at hvis det finnes en video av meg som danser, så er det selvfølgelig en reell risiko for at den havner på nettet. Det er helt åpenbart, det tror jeg alle ville tenkt.
Og det var det som jeg skrev, dette så ut som en sånn typ kjendisfest, altså hvor nære venner var det, hun sier at dette var privat, så var aldri ment på offentligheten, det er nesten ikke, det går nesten ikke an å tro at hun er så naiv. Jeg tror heller at hun tok en sjans, og at den vurderingen kanskje ikke var helt god.
Ja, eller at
hun... For jeg tror alle som kommer inn i en sånn offentlig lederrolle, der du er avhengig av tillit for å bevare maktbasen din, da, vil måtte til en viss grad regulere den synlige delen av sitt private jeg. Altså, jeg tror man gjør det automatisk.
Ja.
Og kan synes at det kjempetrist, kanskje, fordi det er så fælt at man må legge bånd på seg og sånn, men sånn er det jo litt. Og jeg tror heller ikke at hvis du hadde hatt liksom, ja, det er vanskelig å se for seg da, men Jonas Gahr Støre sammen med mange venner som geitet seg til foran et kamera på den måten der sånn, og man fikk mistanke om at han hadde fått i seg noen stoffer og så videre, det er klart det hadde blitt en sak. Det også, jeg tror ikke dette, for det har også blitt dratt frem at det, har my, at det er liksom et forsøk på å begrense kvinners mulighet til å leve et liv. Det tror jeg ikke. Hvis du prøver å se for deg mannlige politikere i samme situasjon, så tror jeg det kunne like lett ha blitt en sak. Ja, hun er jo ikke mistet jobben.
Nei, jeg tror mer at det kanskje kan, vi skal bare se politisk på det, så tror jeg det kanskje kan tjene til hennes fordel. Jeg vil tippe det er et ganske klart sånn generasjonsskille her på hvem som synes dette liksom går ikke an at en statsminister gjør sånn, og de som sier sånn herregud, dette er jo bare kult, hun også fester og det er bra, og den kritikken mot henne er utrolig surmaga og gubbete på en måte.
Nei, jeg tror det er et kjønnsskille. Ja. Det er veldig, veldig mange begeistrede menn, 50 pluss.
Ja, i norsk offentlighet, ja jo. Men,
i norsk offentlighet.
Ja, men det er jo de som dominerer hele debatten på Facebook.
Ja, da, det kan du si, det kan du si. Nå blir det gøye fester.
Men det er interessant fordi at i Norge har vi jo de to, på en måte statsministeren og Erna Solberg er jo over 60 begge to, ikke sant? Så vi har jo ganske sånn, vi har jo gamle, eller hva skal jeg si, eldre politiske ledere.
Emilie Mehl, da.
Selv om de er sunne og friske, ja. Men og det der utfordring av moral, video, digital, hele den balanse, hvordan gjør man det, liksom, i scenesettelse av seg selv og alt mulig sånt, men det går jo en slags generasjonsskifte her, sånn. Dette er jo en uvant måte å se en statsminister på.
Men det er
jo tråd med hennes personlighet, og dermed så kanskje tror jeg hun kan bruke denne saken til å si at, liksom, ok, er du for eller mot, blir du opprørt eller ikke av denne dansevideoen? Det sier noe om hva slags menneske du er. Jeg er sosialdemokrat og statsminister, og hvis du har et problem med dette, vel, kanskje du skal stemme på noen andre enn meg, ikke sant?
Ja, det kan du si, absolutt. Sånn at, og det er jo, men at at vurderingen var at dette skulle forbli privat, det synes jeg liksom ikke helt står til troende, at hun trodde det selv, og at det kan ha en effekt for henne som statsminister I et land å vise fram en sånn side av seg selv som kanskje mange det spørs liksom hvem hun vil appellere til da. Altså hvis hun vil si at ja, enten så synes du dette kult, eller så kan du stemme på noen andre, men det tror jeg kanskje ikke hun vil si nødvendigvis. Hun har jo vært veldig sånn etterpå, blant annet et bilde som hun gikk rett ut og unnskyldte. Hun hadde hatt en privat fest hvor to toppløse damer sto inn på doen I statsministerboligen med et sånt skilt med Finland foran brystene, som hun synes var upassende da. Så hun er jo litt I, hun vet ikke helt hvor hun skal legge seg hun heller. Jeg tror det en lærdom for henne også, så tror jeg også at det et varsel om at det også en sånn innvarsling av en ny generasjon og en ny tid, og hvordan man skal forholde seg til dette med at skille mellom privat og offentlig blitt såpass utvisket med at alle går rundt med kamera, og at vi bruker sosiale medier til å iscenesette oss selv, og at dette kanskje litt sånn barnesykdommer. Jeg tror ikke noe på at det private og det offentlige kommer til å bli to sider av samme sak. Jeg tror det fortsatt vil være viktig for ledende personligheter å ha et skille mellom sin offentlige persona og sitt privatliv.
Jeg tror hun kommer godt ut av det. Det min, men vi får se. Men det ganske overbevist om at hun kommer godt ut av
det. Ja, det kan godt hende. Ja. Absolutt.
Og tidligere finske statsministre har nok vært mye verre tilsjasket enn det hun viser på den videoen ved en rekke anledninger.
Ja, det handler vel ikke om tilsjasking, kanskje, men om... Ja.
Nei, men la oss tenke at du hadde hatt den videoen...
Jeg synes ikke det så veldig sjasket akkurat.
Nei, hun, det ikke sjasket I det hele tatt, men Nei. La oss si at du hadde hatt en video av en statsminister, en politisk leder som var åpenbart driting, for eksempel. Det jo lov å være det, ikke sant? Men altså snøvler eller... står og fumler med nøkkelen, eller snubler på vei ut av en drosje, eller ut av en bil, altså skjønner du, et eller annet sånt nå. Det mener jeg ville vært en mer sånn privat og ydmykende setting, ikke sant, tatt av noen på gata, eller et eller annet sånt nå, jeg vet ikke, men det ville jo dukket opp det, ja, ikke sant, ville antageligvis det. Så, du statsminister og har fest hjemme, så må du vel nesten si at da må alle legge mobilen I døra, så kan man ha liksom mobilfri zone.
Ja, det noe med det.
Det mange som praktiserer det, ikke sant, at du, her ikke noen mobiler, vi skal ikke ha noen film av det som
foregår. Ja, og hvorfor, ikke sant, hvis det bare kult å vise frem måten du fester på, hvorfor det da nødvendig, liksom, ikke sant? Det jo noe, det fortsatt et skisma der, og det, jeg tror det en grunn til at det det. Du skal på en måte appellere forsøksvis bredt. Den der ideen om at du skal vise frem ditt sanne jeg, og sånn, den går bare så langt, ikke sant? Og så det, så blir det veldig mange forskjellige meninger om det. Så det som mitt poeng at det er politisk risikabelt. Godt hende at hun lander godt ned på beina I denne saken her, det skal du ikke se bort fra.
Det kan også være veldig politisk lønnsomt, det å liksom få masse kritikk og overdreven kritikk fra de på en måte rette motstanderne, det vil jo ofte mobilisere og liksom sette deg I et godt lys.
Men hun har ikke fått noe særlig, jeg synes ikke, det ikke mye kritikk hun har fått da, egentlig. Ja, liksom, altså det sandfinnene liksom.
Ja. Sånn. Ja, og mediene slemme med henne eller ikke, og så videre. Herregud.
Ja, men der blir jo diskusjonen, skal mediene mot Sanna Marin fordi de dekker politisk utnyttelse av saken? Ikke sant? Altså det jo den vinkelen man må ta da, som medium, ikke sant? Det jo det at hun får pepper av sine politiske motstandere, og så ser du som mediene moralsk fortørnet, og det de jo ikke nødvendigvis heller.
Nei, da,
mediene den også litt enkel.
Kan helt fint finne en unnskyldning for å publisere den videoen, ikke sant? Det ikke noe problem der, men jeg, som sagt, jeg tror at dette egentlig vil være litt tøft akkurat med så opp, men på sikt så tror jeg det vil tjene henne med mer enn det skader henne.
Spesielt hvis hun en god politiker.
Ja, det hjelper jo da, ikke sant? Dette var den politiske situasjonen for denne uka. En podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen I studio. Tekniker Gunnar Bløndal. Hvis du likte dette så må du gjerne abonnere på vår podcast og gjerne også spre ordet til andre som du tror kan ha glede av å høre på den politiske situasjonen. Vi tilbake neste uke.
Hold up.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.